Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи со стремимся с белорусским историком и литератором Владимиром Орловым, с яким поразмовляем про тему войны у литературы. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Вайна ў літаратуры гэта бясспрэчна адна з галоўных тэм, пачынаючы яшчэ з антычнага свету. Дзякуючы хаця б галівудскім кінапрадукцыям, усе напэўна ведаюць пра траянскую вайну, якую ў сваёй Іліядзе апісаў таксама адзін з антычных ледапісцаў Гомер. Тут, вядома ж, тэма вайны перасякаецца яшчэ з іншай спрадвечнай літаратурнай тэмай – каханнем, бо мітычнай прычынай 10-гадовага канфлікту стала выкраданне Алены, жонкі караля Спарты Менелая, траянскім князям Парысам, сынам караля Прыама. Але не ўсе войны пачыналіся з кахання. Мы цяпер, думаючы пра вайну літаратуры ці літаратуру пра вайну, то в основном маем на увазе другую сусветную войну. И теперь, усё частей, войну в Украине. Однако гость нашей передачи, белорусский историк и литератор Владимир Орлов, лічыць, что вельми важно глядеть на эту тему у историчной ретроспективе.
Коли казать про наш регион, то мы повинны выразно усведомлять, что войны с Московией, потом с российской державой, были бесконцы, покуль не здійснилася мара кремлёвскіх, светскіх і духовных уладароў, і Вялікае княства было захопленае пасля трох падзелаў Рэчы Паспалітай, і беларускія землі былі інкарпараваныя ў расійскую імперію. Просто хачу нагадаць, што вызваленне Масковіі ад Залатой Арды было чисто знешнім, вонкавым, і запазычыла Масковія ад Арды і пабудову ўсёй дзяржаўнай структуры і ідэю панавання над усім светам, якая знайшла адлюстраванне ў формуле «Москва, Трэці Рыма, Чацвёртому Рыму не бываць», і так таку выпаленай землі у войнах з суседзямі. І ўжо першая вайна пачалася ще ў 1492 годзе, і потым гэта бясконцая чарада войнаў, а іх было ўсяго 12, пакуль не здзейснілася гэта мара Крымля пра захоп беларускіх земляў. У масавай свядомасці беларусаў гэта ў выніку замоўчвання ўсіх гэтых падзей у савецкі перыяд, да і потым яны, ў прынцыпе, табуяваліся і ў часы рэжыму Лукашэнкі, і ў масавай свядомасці як бы другая сусветная вайна, якую так называюць таким эвфемизмом, я бы сказал, великая и чинная, хаваючи вот то, что она почалася в 1939 году, деяниями Сталина и Гитлера. Так вот, самой страшной войной, и это эксплуатуя пропаганда, называется как раз другая, сусветная, ну, те великая и чинная в их пропаганде. Но сам речь ничего подобного. Самая страшная война у нас была, 13-годовая война, как раз с московской державой, начале с царем тогда Алексеем Михайловичем, в 1654-1667 годах. Боль за полову насельниства Беларусь тратила. А потом полночная война, коли мы нібыта былі хаўруснікамі Петра I у вайне са Швецыяй, Беларусь страціла кожнага трэцяга. Ну, кажуць, што і ў другой сусветнай, цяпер жа не кожны чацвёрты, а кожны трэці загінуў беларус. Вайна 1812 года, калі нашы эліты падтрымалі Наполеона, спадзяючыся аднавіць незалежнасць, забрала кожнага чацвёртага. Таму мы павінны ўсё гэта выразна памятаць, і трэба сказаць, што як у гістарычнай навуцы гэтыя тэмы былі табуяваныя, так і ў літаратуры таксама, у савецкі перыяд, да і пазней.
Калі гаварыць пра гэтыя войны, пра якія вы згадалі, вы пра іх пісалі ў сваіх гістарычных кніжках, пісалі таксама і іншыя аўтары. Чаму яны не прабіліся да гэтай масавай свядомасці беларусаў? Гэта пытанне толькі савецкай і цяпер лукашысцкай прапаганды?
Па-першае, у савецкія часы такія кніжкі не маглі б выйсці, як нельга было абараніць дысертацыі на тэмы войнаў, вайсковай гісторыі і на шмат які інші теми, там уніяцтва, наприклад, і все, що не укладалося в таку правильну схему совєтської історіографії, яка по сутності була заснована ще на міфах, створених дворянською російською історіографією. Бо Совєтський Союз був під іншими лозунгами протягом Російської імперії, треба називати речі своїми іменами. І гэтыя кнігі сапраўды нават не нараджаліся. Калі нараджаліся, то пісаліся ў стол і з'явіліся ўжо потым, як і кнігі, скажам, пра той самы сталінскі тэрор. Апроч таго, я з гэтым сутыкнуўся на ўласным досведзе, нават у часы незалежнасці. Тое, што я пісаў пра войны, таксама выклікала насцярогу ў рэдактараў. Я памятаю, калі таямніцы полацкай гісторыі выходзілі ўжо недзе пятым выданнем выдавесты «Беларусь», там спробували у мене цілі сторонки викреслити, присвячені тим воїнам. І ще вельми важно усвідомляти, тут у мене так само узникали проблеми, усвідомляти, що цю агресивну політику імперську во всі часи підтримували так звані володари думок, письменники, яких називають демократами, співаками свободи. Я тут, конечно, хочу адресувати наших слухачів, коли у них буде час і натхнення, да, книги «Песняры империи» Евы Томпсон, американской доследчицы польского походжання, до речи. Эта книга існує уже в перекладе на белорусскую мову, там все, как кажуть, раскладено по поличках, а я просто хочу привести несколько прикладов, каб вы зрозумели, что это не просто так некое агульное обвинувачивание, кое часом выкликая негативную, навод у моих коллег, некоторых белорусских литераторов, реакцию, але это реальность. Вот повстанне 1830-31 года. Александр Пушкин пишет в листе до поэта Петра Вяземского. «Их восстание надобно задушить, и наша медлительность мучительна», пишет Пушкин. А у час захопницкой войны на Кавказе он в своих вершах марил воспеть тот славный час, коли над кавказскими вершинями переможно уздымится двухголовый имперский орол. А, напевно, не треба казати, хто такий Муравйов-Вешельник, душитель повстання 1863 года, особа, ну, надзвичайно негативна для нашої історії, вустішна просто. І він сам ведав, що він чинив, бо він жив в апартаментах, де вікна були замуровані. Так він боявся, день і ночь со свечками жив. А російський поет-демократ Миколай Некрасов адгукнувся таким прихильным привітальным вершем после задушення повстання. Да, кажуть, что он таким чином хотел уратовать от закрытия часопис «Современник», но ли тым не менш он витал Муравьёва-Вешельника. Ну а что Лев Миколаевич Толстой писал в 1863 году поэту Афанасию Фету? «Выглядаю, что справы кепские, ти не доведется нам с вами знов вздымать меч з ржавого цвика». Натурально, что знакомитый российский письменник имел на увазе допомогу не повстанцам, а царским карникам. Тем более, что он написал у своем дённику позднее: «Мне абсолютно все ровно, что поляков душить». Ну, под поляками разумелися, конечно, все повстанцы, это значит и белорусы, и литовцы, которые удельничали у повстанні. Ну, может быть, еще пару прикладов. Федор Достоевский у романе «Браты Карамазовы» спробовал высмеять поляков. Так он, как и Толстой, называл всех повстанцев. И Достоевский стверджал, что поляки, чи полячишки, як він писав, поїхали в Сибір не як зняволені висланці, а за добрий заробок, як царські службовці. От уявіть собі, це відказ був на публікації в західноєвропейській пресі. А Федор Тютчев відгукнувся на події 1863-64 годів таким вершем: «Над руской вільний стародавній родные теплються кресты, и звоном меди православной все огласились высоты». Тому я абсолютно разумею імкнення осудить эту имперскость у шматликих творах российской литературы. Я маю на увазі теперішню позицию украинских законодавцев, принамсі, у справі культуры и адукации.
И ведомо ж, найбольш усё ж таки у белорусской литературы описанная война – это другая сусветная, чи, калі гаварыць пра тэрмін, якім карыстаецца беларуская прапаганда цяпер, вялікая айчынная вайна. Гэта, перш за ўсё, Васіль Быкаў, але не толькі, шматлікія іншыя аўтары.
Найперш, гэта безумоўна, я з вамі згодны, гэта Васіль Быкаў. Ну, гэта можа быць яшчэ Ян Кабрыль, «Птушки і гнёзды». Напевно, это Вячеслав Адамчик с его такими оповеданиями про партизанов, да, прилетка жена, коли партизаны проводили акцию знищения белорусских школ, которые працевали на оккупированной территории, ну и не только школ, але и наставников. Безумовно, вот такую суровую правду найперш сказал про войну Василь Быков, який имел наступствы после публикации своих творов. Градзенские комсомольцы били ему в окны и докидывали цаглинами до другого поверха, где была кватера, и навод взломали раму в окне, як он оповедал мне. Безумовно, дякуючи менавіта Быкову, мы, читачи ягоная, почали разуметь, что война – это и героизм, и брудная политическая гульня, что это и отвага, и боязливость, и разлика безразважность, и шмат чего иншего, и причем размеркованного зусім не в строгой отповедности с тем, чья война справедливая, а чья не. Далеко не вся правда, сказанная про другую сусветную войну, не только в литературе, але и в истории, еще чекая своего часу, сапраўдная гісторыя партызанскага руху, такая вельмі, я б сказаў, шматфарбная, далікатна кажучы, на Беларусі. Я вот просто магу адзін такі прыклад прывесці з гісторыі сваёй сям'і. Мама расказвала, як у іх в этой прыднепроўскай вёсцы у немецкім гарнізоне быў фольксдойчы Пауль, які валодаў расейскай мовай, паведамляў, калі будуць забіраць каровы, калі будзе хапун, калі моладзь будуць хапаць, каб вывезці на работы ў Німеччыну. І в адрозні ад іншых немцаў з гарнізона ён не баяўся хадзіць на вячоркі. І сустракаўся там з партызанамі, перадаваў ім нейкія звесткі, танчыў з дзяўчатамі беларускімі. Аднойчы прыйшлі партызаны, паклікалі яго пакуріць, і дзяўчаты гэтыя пачулі стрэл. Яны проста яго застрэлілі з-за хаты, відаць, выконваючы нейкі загад, не ўважаючы на тое, што ён... И он столько допомагал и мясцовым жыхарам, и партизанам.
Не глядячи на то, что только было война, только про их писалось в литературе, мы от 24 лютого и знов стоим у обличчи войны в Украине, якая отбывается зусім побач нас.
Есть такой выдатный доследчик, вельми обознанный у истории Польши, Беларуси, Украины и Литвы, Тимоти Снайдер. Выкладчик, профессор Ельского университета у Злучаных Штатах. Ён аўтар цэлай манаграфіі пра аднаўленне нацый літоўскай, украінскай, беларускай, польскай. Так яго і кніга называецца, перакладзеная, дарэчы, на беларускую мову. А днямі апублікавана па-беларуску яго эсэ, прысвечанае сучаснаму фашызму. Ён піша, што фашызм жывы, і ён гэта даказвае. Фашызм не быў знішчаны ў часы Другой сусветнай вайны, не быў дабіты, і вот цяпер мы бачым, як гэта імперскія ідэі ў спалучэнні з гэтымі ідэямі зноў прывялі да вусцішнай вайны, якую, ну, шмат хто і не беспадстаўна называе ўжо трэцяй сусветнай. Я думаю, што свет, дэмакратычны свет, Европа, Амерыка яшчэ канчаткова не ўсвядоміла, у якую сітуацыю мы ўсе патрапілі. Не усвядоміла, што былое жыццё, эпоха апускаецца як Атлантыда калісьці ў хвалі. Я думаю, што толькі агульнымі намаганнямі дэмакратычнага свету можна захаваць, абараніць нашы еўрапейскія, нашы нацыянальныя ўрэшце каштоўнасці. Іначай, калі пераможа агрэсар, нас чакаюць дзесяцігоддзі змроку і цемры.
Про тему войны у литературы у передачи «Под знаком погони» расповедал белорусский историк и литератор Владимир Орлов. На этом наш выпуск наблизился до завершения. За увагу дякую автор Ярослав Иванюк. Праз момент духовные сустречи, а завтра передача «Под знаком погони» о 8.30 раницы. До сустречи у эфира.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе. Полымя печы.
Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру.
Простыя словы, простыя рэчы. Простыя словы, простыя рэчы.
Прыцемкам сінім зімовай парою, доме
по-батьковским усё так знаёмо.
Ёсь чым сагрэцца, ёсь дзе схавацца. В доме батьковским у матчынай хаце.
Простыя словы, простыя рэчы. Простыя словы, простыя рэчы.
Всё так надзейна, всё так грунтоўна. Что тут отдать, ну хиба что ничего.
Можно жить далей, день прыйдет новый.
Добра на шпанерки, добра на шпанове. Простые словы, простые речи. Простые словы, простые речи. Простые словы, простые речи. Простые слова, простые речи.
Музичний проєкт «20 років». Дякую.
Дякую.